Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Slušali ste stavove Rekvijema koji je 1920. godine komponovao nemački autor Richard Wetz. Izvali su ih solisti Marijeta Cumbult, sopran, Mario Hof, bariton, kamerni orkestar iz Tiringena i članovi filharmonijskog hora iz Vajmara, a dirigovao je George Alexander Albrecht. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju su pripremili Vladan Bjelica i Ana Ćirica.